As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Amen. Ons saam lees vanaf vers 20 tot en met vers 28. Kom ons lees saam. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Want aangesien die dood deur 'n mens is, is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood, want hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp het. En wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. Net tot daar uit die kosbare woord van die Here. U kan maar net so sit, dan gaan ons saam bid. Almagtige God, ons Vader, dankie vir die geleentheid wat ons so saam kan wees, dankie vir 'n middag wat u ons elkeen in bewaar het, deurgedra het, dankie dat ons allemaal hier kan sit met redelike gezondheid, en Heer, dat u vir ons so goed is, dat u vir ons gedurig deur kom voorsien, Heer, dat u vir ons kom sorg vanuit die hand, Heer, dankie dat u vir ons 'n Vader is, ons kan u Vader noem deur daardie feit, dat u Gees in ons woon. Soos Paulus daar skryf in Romeine 8, in die 16e vers, waar ons kan roep, Abba, Vader, ons Hemelse Vader. Dankie Here dat ons dit weet. Dankie dat u ons kom nuut maak het. Dankie vir daardie wete. En ons wil kom bid in hierdie aand, ook vir elkeen wat hier is. Here, ons kom tree in vir die gemeente van Centurion. Ons bid vir elkeen op die siekelys. Here, die wat onlangs deur operasies is, die wat struikel, Here, met siektes in die liggaam, met wie dit swaar gaan, Here, ons kom bid, dat u asseblief hulle sal kom vashou, u hulle sal sterk hou, naby aan u boesem, dat hulle sal ervaar daardie hand van genesing, ook in hulle lewens, en Here, ons weet, daardie eer, kom u toe, wanneer u genees, wanneer u kom iemand help om aan te sterk, om te herstel, Here, ons weet, is u alleen wat dit bewerkstellig. Vader, ons kom bid ook vir elke aksie in die gemeente, almal wat betrokke is in die gemeente, wat saam werk om ook u koninkryk hier uit te brei. Here, ons dank vir elkeen se hulp en insaag. Here, ons bid spesifiek vir Dominee Gerry en Tannie Daleen, waar ek gister verjaar het, ons vandag sy verjaarsdag gaan gedenk. Here, dankie vir die tyd wat hy al in die gemeente gearbei het. En Here, ons weet ook dat daar die arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Vader, ons bid ook vir die kerkraad wat saam hier arbei. Here, wat ook saam besluite moet neem, wat hierdie gemeente moet rig, moet lei, as herders toesig moet hou oor die kudde van God. Kom bid ons dat u ook hulle daarin sal bekragtig. Dankie daarvoor. Vader, ons kom eer u. Want ons weet, Here, daar die waarheid, daar die feit dat u woon in elkeen van u kinderse harte deur u Gees. En daarom weet ons, soos ons as kinders van u hier saam vergader, is u in ons midde. En ons dankie daarvoor. Kom verheerlik u self. Vader, ook waar ons die woord gaan hanteer vanaand, hierdie gedagte, dat u ook dit in harte sal kom oopbreek, dat u dit sal laat, elkeen dit sal laat verstaan, en dat u ook u kosbare doel sal bereik in elke lewe. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou vriende, die tema wat ons met u vanaand gaan deel, en dit is spesifiek gefokus daarop vers 20 wat ons saam gelees het, maar nou Christus is opgewek uit die dode. Hy die eersteling geword van die wat ontslaap het. Hy die eersteling geword van die wat ontslaap het. En daar is die tema vir u, Jesus, die eersteling uit die dode. Hy is die eersteling uit die dode. En ons gaan vanaand spesifiek fokus op daardie tema, om dit bietjie ook in te kleer, dat ons het beter kan verstaan wat daarmee bedoel word, en wat het ook vir ons elkeen beteken. Ek wil dit vannacht net so kortliks noem oor 1 Korintiërs hoofstuk 15. Nou, hierdie hoofstuk staan bekend, wyd ook natuurlijk as die opstandingshoofstuk. Juist omdat daar so baie na die opstanding verwys word, ons sal later ook bietjie vir u net so paar feite weergee rondom dit. As u kyk, daar sal die woord opgewek word 20 keer gebruik in die boek van 1 Korintiërs, en 19 keer van daardie kere is in hoofstuk 15. Die enigste ander keer is in hoofstuk 6. So daardie woord opgewek vind ons 19 keer in hoofstuk 15. En dan Paulus kom maak sekere dinge aan hulle duidelik, en hy kommenteer ook 'n spesifieke dwaling wat hierdie gemeente in die gesig gestaar het. Dwaalleraars was altyd daar, wat valse goed verkondig, valse dinge versprei rondom die lidmate, en het hulle in die war gebring. En dan begin hulle hierdie goed onder mekaar, soos die Engels sal sê, te gossip, en het versprei hierdie valse lering. As ons saam lees dan vers 12, lees ons waar hy sê, as het dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder julle, dat daar geen opstanding van die dode is nie? Dis die dwaling. Sommige het begin sê, nee, daar is nie iets, soos 'n opstanding uit die dode nie. Iemand kan nie uit die dood uit opstaan nie, dis onmoontlik. Klink dit vir u bekend? Dis is ons tyd van vandag. Die slim teoloog, professore, hulle allemaal sê, dis onmoontlik. Dis nie iets wat kan gebeur nie. Dit is maar net 'n story, dis vals. Maar ons weet, as jy vanavond ook sal sien, vanuit hierdie woord, dat dit is 'n werklikheid. Christus, Jesus, het opgestaan. Dan lees ons dalk in 1 Korintiërs 15 vers 16 tot 17, daardie woorde, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Paulus kom, geef hulle hierdie argument, hy sê, as julle dit nou wil glo, dat daar nie iets soos 'n opstanding is nie, dan moet julle vanaand weet, dan glo julle vir nie. Die hele Christelike geloof wat julle beoefen, dis nutteloos. Julle kan maar net sê wel nou ophou, en aangaan met julle lewe, as jy gaan lees dan vers 31, en sê ook, verskoon tog, ja, ek dink is vers 31, elke dag, ons sterf dag vir dag, skies vers 32, en sê, as ek in Efese op menslike wyse met wilde diere geveg het, watter voordeel was het vir my? As die dode nie opgewek word nie, laat ons dan eet en drink, môre sterf ons. Hieso sê hy, as dit nie waar is nie, wat maak het saak? Kom ons lewe ons lewe en gaan maar net dood, en dan gaan jy maar ook soos 'n dier net wees, jy gaan weg. En dit is nie die waarheid nie. Paulus kom bring Jesus hierdie argument om vir hulle te wys, julle kan nie hierdie dwaling glo nie, dan is julle hele geloof, en vir elkeen van ons ook vandag, as ons hierdie dwaling enigszins wil posvat in ons harte, dan is die hele Christelike geloof nutteloos. Nou as ons gaan kyk, ons vind hierdie woord wat ons vind daar in vers 20, Christus opgewek uit die dode, hy die eersteling geword van die wat ontslaap het. Daar die woord eersteling, gaan ons kyk wat dit beteken in die Grieks, en dan daarna in die Hebreeus. En ons sal later sien, want in die Ou Testament word daar ook daarna verwys. Nou as ons kyk, die Griekse woord, net eersens die Engelse woord is first fruits, die Griekse woord is daar die woord apargei. Apargei. Wat dit beteken is, to offer first links of first fruits. Om dit te offer. En dan verdere betekenis nog, to take away the first fruits of the productions of the earth, which was offered to God. The first portion of the dough, from which sacred loaves were to be prepared. Dit kan u gaan lees daar in Numeri 15, vanaf vers 19, praat hulle oor hierdie deeg wat gemaakt is, en dan brode uit daardie eerste ling, daardie eerste deeg, en daardie brode is dan gebruik in die heiligdom, daardie heilige brode. En dan, vriende, juist meer specifiek op hierdie gedeelte, verwijst dit na daardie henstem used for person consecrated to God for all time. Daardie consecrated is ook geheilig, eenkant gesit vir God vir alle tye. En dit dui juist op die Here Jesus Christus wat in hierdie opstanding eenkant gesit is, baie spesifiek vir 'n spesifieke taak. Verder beteken dit ook a person superior in excellence to others of the same class. En dit is juist wat daarna dui op die Here Jesus. Jy kan ook gaan lees daar in Openbaring 14 vers 4. Maar dis 'n duidelike bewys dat die Here Jesus is ver. Sy superioriteit is ver bo enige mens. Sy uitnemendheid, as jy Hebreërs gaan lees wie hy was, hy is nie maar net 'n normale mens nie. Hy is ook God self. En dan vind ons ook hierdie woorde, as the first one recalled to life of them that have fallen asleep. En hierdie fallen asleep wys op die dood. Dis duidelik, die Here Jesus is die eerste een wat uitgeroep is tot die lewe van die wat gesterf het. En ons gaan later fokus op daardie eerste een. Hierso wys hulle verder, Heer, this phrase seems also to signify that by his case, the future resurrection of Christians is guaranteed. So hier kom hulle die feit dat die Here Jesus opgewek is as eersteling. Dis 'n definitiewe bewys dat elke kind van God, as hulle sal sterwe, ook opgewek sal word. Die opwekking van elke kind van God. Dan sê hulle verder, because the first fruits forerun and are as it were a pledge and a promise of the rest of the harvest. So ons kan dit so sien dat die Here Jesus was daar die eerste, daar die first fruits, daar die eersteling. En hy wat opgeneem is, opgewek is, daar is die belofte, daar die eersteling wat geoffer is vir die rest van die oes. En wie is die res van die oes? Elke kind van God. Dan sien ons hierdie woord in Hebreeus, first fruits, sien jy daarso, reishith, dit is die Hebreeuse woord, reishith, en dit beteken first, beginning, best, die chief, die hoof, the first in place, time, order, or rank. Jy kan gaan lees daar in vers 23, is waar hy sê, elkeen sal lewend gemaak word, in vers 23 sê, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort, by sy koms. Daar die orde, eersteling Christus. En dan verder, hierdie woordse betekenis is ook, the first of its kind. Die Here Jesus was die heel eerste, van daar die soort opwekking, wat plaasgevind het. Nou kom ons kyk na hierdie gedagte van Christus is eerste opgewek. Eerste opgewek uit die dode. Nou as ons gaan kyk vriende, is daar ander wat ook natuurlik uit die dode opgewek is. Voor die Here Jesus selfs. Dis 'n baie duidelike feit en ons sal later ook net dit weer noem wie hulle was. En die ding is daar die mense wat weer opgewek is, het weer gesterf. Maar Christus het bly leef tot in ewigheid. Hy leef nog steeds vandag, en hy het natuurlik 'n verheerlikte liggaam ontvang. Nou as ons gaan kyk, ons gaan vanaand kyk net na 'n paar, eintlik net twee hoofgedagtes en 'n paar ondergedagtes onder dit, wat ons op gaan fokus, as ons gaan kyk die eerste gedagte daar, dat dit was reeds in die Ou Testament, hierdie opwekking van die Here Jesus, was dit 'n waarheid, reeds in die Ou Testament. En dan tweedens, Jesus is opgewek uit die dode, daar die feit, en ons sal natuurlijk kyk wat het vir ons elkeen vandag inhou. Nou, in die eerste plek kyk ons vanaand, dit was 'n toekomstige waarheid in die Ou Testament. Dit was 'n toekomstige waarheid, en dit is my so mooi, hoe die Ou Testament, die Nuwe Testament, altyd mekaar so mooi vul, daar die eenheid, daar die heel van die woord van God. Ons kan nie dit weggooi, die Ou Testament nie. Enige mens wat so praat, verstaan nie lekker waar die dinge gaan nie. Ons kan nie, die Ou Testament is so deel, het is so heel, en het kleer die prentjie vir ons so mooi in, soos u vanaand ook sal sien. Nou dit word meer spesifiek gesien in die Ou Testamentiese feeste, en ook die offers. As u wil, kan u gaan blaai dan in Leviticus 23 toe, en vooral daar vanaf vers 10, en lees ons saam, ek het dit vir u daar op, lees ons daar vanaf vers 10 en vers 11, dit gaan so van vers 10 tot vers 21, maar ons lees net vers 10 en 11 saam, spreek met die kinders van Israel en sê aan hulle, as julle in die land kom wat ek julle gee, en sy opbrings oes, moet julle die eersteling gerf van julle oes na die priester bring, en hy moet die gerf voor die aangezig van die Here beweeg, sodat julle welgevallig kan wees. Die dag na die Sabbat moet die priester dit beweeg. Dit was baie belangrik, die dag na die Sabbat. Nou as ons gaan kyk, hierdie fees wat hiervan gepraat word, dit is die fees van die weke of die oesfees, en ons ken dit natuurlik as Pinkstertyd. Pinkstertyd. Die Jode vier het nog steeds vandag, die fees, die oesfees, baie elke liewe jaar, hierdie feeste word gevoer, en hierdie fees sal ek nou ook na wys, is net na die Pascha. Nou ons sien dat hierdie is ingelei met die offer van die eerste gerf, en hierdie offer was 'n beweegoffer, is voor die aangesig van God, en die priester dit beweeg, hierdie offer voor God. En dit is die dag net na die Pascha. En dit is natuurlik, vriende, die eerste dag van die week. Die dag wat ons vandag vier, Sondag. En dit is opstandings Sondag. So sien u daar die mooi beeld, reeds in die Ou Testament, dit was 'n ewige insetting. Dit moes so gedoen word, vir alle geslagte. U kan gaan lees daar in Leviticus, dit was duidelik uitgewys, dit moet so beoefen word. Baie belangrik, die dag na die Pascha. Van die Here Jesus gekruisig, oor paastyd, die dag na die Pascha, het die Here Jesus opgestaan uit die dode. Dit wys het hoe kosbaar daar die waarheid reeds 'n werklikheid was in die Ou Testament. Dit was iets wat definitief sou gebeur, en dit het plaasgevind reeds in ons tyd van vandag wat ons saam leef. En dis ook natuurlik aan die einde van die graanoes gehou, en as ons kyk, hierdie gars, dit het heel eerste ryp geword, en daarom is dit ook eerste ingesamel, heel eerste ryp. Nou as ons kyk na Christus, die eersteling uit die dode, Jesus het opgestaan net na die Pascha, soos ek genoem het, en dit is natuurlik die eerste dag van die week, die Sondag, wat ons vandag vier. Hy was die eerste, as het so kan noem, van die wat ryp geword het, wat gereed was, hy was die enigste een, daar die eerste een wat kon voldoen aan die eersteling insameling. Daar die eersteling gerf, as het so kan noem, die Here Jesus was die enigste een wat daaraan kon voldoen. En hy was die beweegoffer gewees. En ons weet, hy is geoffer daar op Golgotha, die Here Jesus, en hy het homself gaan vertoon, heilig voor God die Vader. En dis natuurlik ook van die oes wat gaan kom. En soos ek vroeër genoem het, daar die oes wat nog gaan kom, is elke kind van God, elke wedergeborene in ons tyd van vandag, wat eendag saam ingesamel gaan word. En dis ook om al baie so, daar die beeldspraak in die Bybel is, bid aan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oesland sal stuur, daar die oes wat ingesamel gaan word. En natuurlik, hy is die eerste van die oes, die Here Jesus, wat ingesamel is. Nou as ons gaan lees daar in Romeine 11 vers 16, lees ons, en as die eersteling geheilig is, dan die deeg ook. En as die wortel heilig is, dan die takke ook. Baie duidelik die wortel, die kern, en dit wat daaruit spruit. Nou Christus is geheilig, vriende, vir alle heiliges, deur alle eeue. En ons weet, hierdie woord geheilig beteken om eenkant geplaas te word vir 'n spesifieke doel. Christus is eenkant geplaas toe hy die dode opgewek is vir daardie spesifieke doel om elke kind van God te heilig, om elke kind van God op te wek op daardie dag wanneer hy gaan terugkeer. Nou as ons gaan kyk net weer duidelik saamvat, hierdie Ou Testamentiese feeste en offers het voorsiening gemaak, baie duidelik, vir die Here Jesus Christus wat sou kom, hier op aarde leef, volmaakte lewe, sterf en dan weer opstaan. Baie, baie duidelik en dis so mooi as jy bietjie net 'n studie wil gaan doen oor die offers, soos die Pasga, wat so duidelik dui op die Here Jesus se kruisdood en dit wat hierna volg, die oesfees, die opstanding van die Here Jesus. En dan natuurlik, hy is die eersteling uit die dood. Baie duidelik dui dit op daardie eersteling gerf wat ingesamel is. Dit was geoffer aan die Here, nie die latere nie, die eersteling. En daarom is daai gedagte van eersteling, die eerste offer vir God so belangrik, ook vir ons as kind van God in ons eie lewe. Wat moet ons bring die eersteling van ons inkomste? Ons weet ons kan nie keer nie, voor jy nog kyk het SARS daai gedeelte weggevat. Maar ons moet die eersteling bring. Daai die eerste, Here, dankie dat u vir my voorsien het. Dit was hulle gedagte daai tyd. Here, dankie vir my oes. Ek vat daai eersteling, ek offer dit aan u. Baie dankie. En ek weet ek het nou die belofte vir die res van my oes wat ek gaan insamel. Dis die gedagte ook vir ons elkeen. En dan sien ons baie duidelik, vriende, as ek genoem het vroeër, dat die Nuwe Testament is 'n vervulling van die Ou Testament. Hierdie die Ou Testamentiese offers, daardie feeste het heen gewys op Jesus. Hierdie oesfees wat sal opstaan op die eerste dag van die week, die Sondag, baie duidelik. Baie duidelik. En dit is vervul in die Nuwe Testament. Dit het so plaasgevind. Hoe kosbaar, hoe ryk, hoe diep is die woord van God nie. Ons volgende gedagte, ons gaan kyk na die Here Jesus, daardie waarheid, hy is opgewek uit die dode. Hy is opgewek, dit is nie iets om oor te wonder nie. As jy gaan kyk na die trant wat Paulus beweeg, hier in hoofstuk 15, dan verduidelik hy aan hulle, hoe kan julle hier goed glo dat daar nie omstanding is nie, en as mens het so lees, dan kry mens half hierdie gevoel by Paulus, asof hy ongeduldig raak, om aan hulle dit te verduidelik, want hy kan nie verstaan dat hulle hierdie dwaling wil glo nie, en dan sê hy daar in vers 20, maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Christus is opgewek uit die dode, dis 'n feit, dis definitief. Daar lees ons dit in vers 20, daar die waarheid, dis vas, nie iets om oor te twyfel nie. Nou hierdie woord opgewek, as ek vroeger genoem het, vind ons 20 keer in 1 Korintiërs en 19 keer alleen net hier in hoofstuk 15. Die King James het dit vertaal, but now Christ, verskoon tog, but now is Christ risen from the dead. Is, nie was risen nie, want dan klink het of hy weer kon sterf. Is risen, dus ek kom jy altyd sal hoor, die Engelse sê ook, Christ is risen. En 'n ander vertaling sê ook, he was raised from the dead. Nou hierdie Griekse woord opgewek, is die Griekse woord egeiro, en is natuurlijk 'n werkwoord, en dit beteken om op te wek. En die verdere Engelse vertaling sê vir ons daar, to arouse from the sleep of death, to recall the dead to life, om dit te herroep, daar die dooie persoon tot lewe. Daardie kragtige gedagte, en dis wat God gedoen het, deur sy gees, het hy die Here Jesus tot die lewe geroep. Egeiro, dis wat hy gedoen het. En hy is natuurlijk die eerste wat opgewek is uit die dood. Ons gaan daarna kyk, soos ek genoem het, daar is ander wat ook natuurlijk voor die Here Jesus opgewek is. Soos Lazarus, weet ons, hy is opgewek. Voordat die Here Jesus gesterf het en opgewek is, is Lazarus opgewek, en ook daardie dogtertjie van die owerpriester. En nadat die Here Jesus gesterf het en opgestaan het, is daar ook nog ander opgewek, Talita, en hy seun wat by die venster uitgeval het, baie andere. Maar wat maak dan die Here Jesus so anders? En die trant van die boodskap kan ek glo, het jy ook al opgelet en verstaan, dat die wyse waarop die Here Jesus opgewek is, is heeltemal anders. Hy is nie net weer opgewek tot 'n mens, tot hierdie vlees nie. Hy het 'n verheerlikte liggaam ontvang. En hy was die, daarom was hy die eersteling van die wat opgewek sal word tot heerlikheid. Die eersteling daarvan. Dan sien ons hierso vriende baie duidelik, hy is die eerste in orde. Maar elkeen in sy eie orde as eersteling Christus. Daarna vind ons elkeen wat aan Christus behoort by sy koms. Dan sien ons baie duidelik so genoem het, die Here Jesus het nie weer daarna gesterf nie. Hy leef vandag nog. Hy tree vir ons in by God die Vader. Elke oomblik, elke dag. Kyk, ek is met julle toe hy opgevaar het, al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld. Hy leef. Hy lied wat ons sing, hy leef hier in my hart. Ons weet dit, deur sy gees leef hy in ons. En hier noem ek ook, hy is die eerste mens wat verheerliking beleef het. En ons weet, verheerliking vind plaas, wanneer die Here Jesus ons gaan kom haal. En ek sit nou daai mens in allangstekens, want ons weet die Here Jesus was nie net een normale mens nie. Hy was volkome mens, toe op aarde was, maar ook volkome God, sonder sonde, en hy is die eerste een, wat na hy gesterf het, hierdie verheerliking beleef het, vry van hierdie vlees. En vriende, dan kom hier baie belangrike gedagte na ons toe, wat beteken dit nou vir ons? Sê die dinge, die Here Jesus is die eersteling wat gesterf het, en hy het opgestaan, en dan gaan lees ons daar in Romeine 8 vers 11, en as die gees van hom, dit is die gees van God, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Baie, baie duidelik, vaste waarheid. En vriende, ons kyk dat hierdie is 'n belofte, aan elke kind van God, dat ons ook opgewek sal word. 'N belofte. Al sterf ons, die wat ons al vooruitgegaan het in die Here, sal opgewek word. Daai ouma, daai oupa, daai familielid, daai vriend wat ons so lief voor was, in die Here, wat in Christus gesterf het, daar hierdie is 'n belofte, dat hulle ook sal opstaan. Die feit dat die Here Jesus Christus uit die dood uit opgestaan het, die eersteling uit die dode. En ons vriende, ons sien hierdie belofte, dat ons opgewek word, dit word gewerk deur die gees van God, wat in ons woon. En ons gaan nou by 'n baie belangrike waarheid kom rondom dit. En wanneer kom woon die gees van God in 'n mens? Wanneer vind dit plaas? Ons sien hierdie opwekking vind plaas deur die gees van God wat in ons woon, maar as die gees van God nie in ons woon nie, kan hy opwekking nie plaasvind nie. Dan gaan ons dood bly. Wanneer kom die gees in woon in 'n mens? Dit is natuurlik by wedergeboorte. Dis wanneer die gees van God in 'n mens kom woning maak. Mens kom herskep. Mens kom nuut maak. Dit is wanneer God tot ons kom uitroep, Egeiru, in jou geestelike lewe, en jy word opgewek, 'n lewende mens, lewend in Christus Jesus, deur die wedergeboorte. Ons lees daar in Titus 3 vers 5, skryf, word al geskryf, daar staan also, nie op grond van die werke van geregtigheid, wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid, het hy ons gered, deur die bad van die wedergeboorte, en dan verder hoor jy die woorde, en die vernuwing deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees werk hierdie vernuwing. Nie ons mooi lewe nie, nie ons werke nie. Nie dit wat ons doen, of wie ons is, of hoe ons lyk. Niks van daai dinge nie. Die Gees van God bewerkstellig dit. Niks anders nie. Daarom is hierdie belangrike waarheid, wat ek op u wil let vanavond, ons moet stilstaan, elkeen vanavond, op hierdie gedagte. Net die vriende wat opgewek is, sal eendag opgewek word. Net die wat opgewek is in die tyd, in die lewe, sal eendag opgewek word nadat hulle gesterf het. Ons weet dus duidelik, ons kan net in die lewe kan dit plaasvind. Daarom moet ons elkeen seker maak, elkeen van u vanaand, die wat inluister. Dis mooi om hierdie woorde te hoor dat Christus gaan ons opwek, maar daardie opwekking kan nie plaasvind as die Gees van God nie in ons hart kom woon nie. En dit vind plaas by wedergeboorte. En ons weet, vriende, daar die weg wat ons moet stap, na Christus toe. Here, kom red my. Ek wil die kind wees. Kom was my skoon, ek gaan die volg in ware opregtigheid. As iemand het waarlik bid in opregtheid, God ken die hart van 'n mens, dan ontvang ons sy Gees. Nou, as ons verder gaan kyk, vriende, wanneer vind hierdie opwekking plaas? Wanneer vind dit plaas? Dis so iets om na uit te sien vir elke kind van God. En dis juist die ding hoe die woord ons so baie keer, kan ek sê, oproep, bemoedig, om nie net heeltyd vas te kyk na hierdie lewe en sy sorge en dinge nie, maar na die dinge daarbo. Net bietjie daarop te fokus. Wanneer vind dit plaas? En dit is natuurlik by die wederkoms van Christus. En net om dit mooi duidelik te maak, ons weet die wederkoms kan ons opdeel in twee fases, soos hulle noem. Die eerste fase, weet ons, is die wegraping, en dis wat hiervan gepraat word. Dis wanneer dit gaan plaasvind. En die tweede fase is wanneer die Here Jesus fisies sal kom en sy voet op die Olyfberg gaan neersit. Nou, hierdie wederkoms wat ons na verwys, wat ons ook genoem het, die wegraping, daardie woord, wanneer God ons gaan kom wegruk, elke kind van God, wat in hierdie lewe is, maar ook die wat gesterf het, sal kom wegruk uit hierdie lewe uit, om verheerliking te beleef. 'N verheerlikte liggaam, dit wat Christus beleef het, ons sal dit ook beleef. Johannes skryf daar in 1 Johannes, en sê hy, ons sal hom sien net soos hy is, omdat ons van aangesig tot aangesig sal sien, ons sal wees soos hy. Baie, baie waar daar die waarheid. In 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18 word spesifiek verwys na die wegraping, na hierdie groot gebeurtenis. En vriende, dit is kort, ons weet nie wat die datum is nie, die skrif is baie duidelik daaroor, baie mense wil datums kom gee, ons weet nie wanneer dit gaan plaasvind nie, maar ons kan na die tekens kyk en sien is baie naby. Ons lees saam net vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdal, met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Die wat wedergebore is, die wat in Christus gesterf het, in hierdie lewe was hulle in Christus gewees, en toe gaan hulle dood. Daardie mense sal eerste opstaan. Paulus skryf ook het baie duidelik, dat ons is hulle hoegenaam nie voor nie, jy kan gaan lees. Die wat gesterf het in Christus, hulle sal eerste opstaan. Daarna, die van ons wat nog in die lewe oorbly, wat daai voorreg sal hê, by die wegraping, dan gaan ons hulle tegemoet gaan in die lig. Jy kan ook gaan lees daar in vers 52 in ons geleese gedeelte, verwys ook baie duidelik daarna. En vriende, dan ook net 'n laaste waarheid wat ek wil aanraak vanaand, daardie waarheid dat Jesus het die dood oorwin. Hy het dood oorwin. As kind van God, ja, op hierdie lewe kry ons sorge, ons kry versoekings, ons kry vervolging, teenkanting, maar as kind van God staan ons altyd as oorwinnaars in Christus. Oorwinnaars. Ons moet dit altyd onthou. Vers 26 lees ons daar saam, die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. En dan as jy so bykie aangaan, net daar so in dieselfde hoofstuk wat ons saam gelees het, vanaf vers 54 tot 57, lees ons die woorde, die dood is verslind in die oorwinning. Is niks van hom oor nie. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Hoekom deur Jesus? Hy het gesterf. Hy het opgestaan en die dood oorwin. Hy leef. Hy het opgevaar. Hy het sy gees uitgestort. En daarom kan elkeen wat vandag sê, Here, kom red my. Die gees van God ontvang. En in hierdie oorwinningslewe leef. Vriende, ek kom sluit af vanavond. Ons het hierdie baie kostbare gedagtes met u gedeel. En hoop nie, het was te technisch nie, het het mooi verstaan. En hierdie is 'n toekomstige waarheid. Dit is iets wat vir ons elkeen waarlik, 'n waarlikheid was reeds in die Ou Testament. Hulle het dit geleef, hulle het dit gesien, dat die Here Jesus sou kom. Ja, daar was die in die Ou Testament wat heeltemal net verby dit gesien het. En so kan ons ook vandag leef, en verby die dinge kyk, hierdie mooie skatte in die woord van God, hoe die Ou en die Nuwe Testament mekaar saam aanvul, 'n heel, 'n eenheid maak. Ons moet nie so wees nie, ons moet dit sien, raak sien hierdie dinge. Dit was 'n waarheid in die Ou Testament, dit is 'n waarheid vandag. En dan hierdie waarheid, Christus is opgewek. Hy is die eersteling, uniek in sy posisie, en ook daar die orde, hoe dit plaasvind. En omdat hy opgewek word, vriende, weet ons, ons sal elkeen opgewek word, wat in Christus is, wat die Gees van God in ons het. Ons kan daaraan vashou, en daardie waarheid, hy die dood oorwin. Ons hoef nie bang te wees vir die dood nie. En as Paulus skryf, vir my is die lewe Christus en die sterwe 'n wins. Hoekom is dit 'n wins? Want as ek sterf, lewe ek vir ewig saam met Christus. Hierdie lewe is net tydelik. En dan is daardie waarheid, ons sal opgewek word by Christus se wederkoms. Dis wanneer dit sal plaasvind. Daar sal sien jy 'n beeld, dit is die tuingraf, wat hulle verneem, baie sterk argeologiese bevindings, baie sterk, dat dit die graf is waar die Here Jesus begrawe is. Nou, ek wil vir jy net door, hier so eindig die boodskap met 'n vers, daar in Johannes 11 vers 25, dit is die verhaal waar die Here Jesus vir Lazarus uit die dood opwek. Hy lees dat Lazarus is baie siek, en in die tyd wat die Here Jesus soon toe gaan, om na Lazarus toe, gaan hy dood. In die tyd wat die Here Jesus daar kom, is Lazarus al 4 dae dood. En ons weet dat die Here Jesus hom opgewek het uit die dood. En dan lees ons daar in Johannes 11 vers 25, en Lazarus was Maria en Martha, en dis nie Maria, Jesus se moeder nie, dis Anna Maria en Martha, hulle was sissies. Nou Lazarus was hulle boetie gewees, en die Here Jesus was lief vir hulle as gesin, baie lief. En Jesus sê vir haar, en dit is net voor hy hom opgewek het, sê hy vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Hier kom dra die Here Jesus 'n geestelike waarheid oor, en hy kom demonstreer dit met 'n fisiese daad, waar hy Lazarus fisies uit die dood uit opwek, maar hy kom gee die waarlike geestelike boodskap, dat elkeen wat in Jesus glo, ook vanaand, elkeen wat hier sit, ons het die boodskap gehoor, is so mooi, is so positief om te weet, Jesus as eersteling, hy het gesterf, ja, en hy het opgestaan as eersteling, dat ons ook kan opstaan. Hy het ons voorgegaan in heerlikheid, dat ons ook in daardie heerlikheid kan deel, maar ons kan net daarin deel, as die gees van ons in ons is, die gees van God. Die gees van God kan ons net opwek, as hy in ons is. En dit vind plaas, wanneer ons daai geloof in Christus plaas, om te sê, Here, ek besef, ek is 'n verlore sondaar, kom red my, kom maak my nuut, maak my u kind. Daardie geloof, daardie saligmakende geloof, reddende geloof, Here, kom maak my nuut, maak my u kind. Dan kom God deur sy gees, en hy roep uit oor so lewe, Egeiro, en hy wek jou op tot 'n nuwe mens, tot 'n nuwe lewe in Christus. Dis hierdie geestelike waarheid, wat die Here Jesus kom oordra het. Mag het ook so wees, as iemand is hier vanaand, wat daardie gebed tot God wil bid, en die wat reeds het gebid het om te sê, Here, dankie, dat u oor my uitgeroep het, Egeiro, dat u my kom opwek het geestelik, dat ek kan uitsien na 'n dag, wanneer u gaan oproep, al u kinders, die eerste wat gesterf het, en mag het toch so wees, as ons nog lewe, om hulle tegemoet te gaan in die lig, hoe daar gees van God ons sal opwek, opruk boontoe, 'n nuwe liggaam, verheerlikte liggaam in Christus Jesus. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir hierdie kosbare waarheid uit die woord. Vader, dankie dat u die eersteling is uit die dode. Dat u die eerste een is, Vader, Here Jesus, dat u opgewek is, deur die gees van God, lewend gemaak is, deur God die Vader. Die eerste een, wat 'n verheerlikte liggaam ontvang, daardie heerlikheid, u het vir ons voorgegaan, Here, dat ons dit ook kan beleef. Maar Vader, daardie opwekking kan net plaasvind deur die gees van God. En daarom moet die gees van God in ons woon. Here, ek kom bid vir elkeen vanaand wat sê, o gees van God, kom woon ook in my. Here, u ken so hard, die begeerte van so hard. En ek vra dat u dit ook sal kom doen, want ons weet dat u wil red, u wil kom nuut maak. En ons bid dit in die naam van Jesus. Vader, dankie ook, dat elkeen van my broeders, my susters, wat hier voor my is, saam kan sê, Here, dankie vir daai dag, wat u ons kom nuut maak het, ons kom lewend maak het, dat ons kan uitsien na 'n dag, waar ons saam hierdie verheerliking, hierdie heerlikheid, saam met u kan deel en geniet. In Jesus naam bid ons dit, die opgewekte Here Jesus. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, ook die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met die elkeen wees en bly. Amen.